الرحمن الرحيم باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة باب دے پبیان بہر سڑکے چاہزان لہنزو کی ثم یدرک الجماع او بیا راگیر کی دے جمی مزندے بسکئی زان لہو تس مزو کو خدیا راغ جمع رو مندن دے بسکئی وبهی قال حدثنا احمد بن منی قال حدثنا حشیم قال اخبرنا یعلی بن عطواء قال حدثنا جابر بن یزید بن الاسود العامری عن ابیه رضی اللہ عنہ وعنہم قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته دے فرمائی جہا ورشن دے نبی صلى الله عليه وسلم سرا حج داوی تحجت الوداع پا فصلیت معه صلاة الصبح ما مسکلو داری سرمزد سبا فی مسجد الخیف و مسجد خیف کی دا مشہور جماعت دے تو منا کی او دا خیف سلم غوی معنا سبا ویکم از مکتی دا سخ غر نکت ہے او کم دے چه خوار کیون بگئی گی داغو نکور کئی نو دا مسجد دا سجے کی دے مسجد خیف دا غر نکت دے او دو بود گئی دوز دے دا خوار نبرا دے مانا دا خوشت دا ما ان حضار من غلیز الجبل ورطان المسیل چی دا سخوانی دا غرن خطا یو دی او دو بو دا بایدو دا خرن بروی دی تا خیف وی وی موز می کلی و موز دا سبا دا اللہ دا حدیب سر پا مجید خیف کی فلما قضا صلاته کلج دا اللہ حبیب مسکورک وانحرفا او دمز نروگر دیدو قبلی نروگر دیدو خلق پلے مخو اذا ہوا برجلینی ناسا پیر اللہ حبیب کتریو دو سڑی فی اخر القوم فی اخر القوم پاغا آخری پاغا آخری صد قوم کی لم یصلوا معه شی مزنو کرد اللہ و حبیب سرا فقال اللہ حبیب فرمانی علی بهم آرد ادوار ما سرا ولی فجیع بهم آرد تیشن دادوارا تور ادو فرائسهما فرائس با جمع دا فریس و تر باد دیگو پا منس کی دی غوحی پوئی وی رفی دی آغا دیگو پا منس کی غوحی دی دوارو فقال واللہ حبیب ورطوئی ما منعکم انت شلی مانا سشی منکو تاسو لرگا چی تاسو مزنکو جمون سرا فقالا دی دعاو یا اللہ رسولا انا کننا بے شکم چو قد سلینا فی رحالنا مم مسکلو پخپلو زائنو کے نتا سر فراد زتا ممنزنو کو قال واللہ ابی فلاتا فعلا باس مکوئی جا برے باسو نکے اذا صلیتما فی رحالکما کل کی مزو کیتا سزوار پخپلو زائنو کے سماتے سما مسجد جماعتن اب یارا سیتا سدوارا اجماد جمتا فصل لیا ماہ میسرم مسکوئی فائنہا بیشکنا تیرا جم سر دوبارا مسکوئی لکما نافلا دا بتا تو دفارا نفلشی فرق کم مخی اصل چاہو کم کپور کی اغیر کی اکل او دا بتا تو دفارا نفلشی دیو جن علماء لکلی جی چاگان پا مزو کو جمع را دیر کنو دیر ور سرو کی دا مزو او چاک جو حضرت جمع مزو کو نو دیر دیا بلی جمع سر دوبارا نکے دیر بلی جمع سر دوبارا نکے یو چې په جمع او کو نو بیا باغ نه کې دا قول د جمهور علما دی یو موږ خو غره دې دوه پیرې نه کې اکثر علما دې طرف تلاقی د کثنګ حدیث کې لري چې دا ول موږ فرض او دا دوی له سره دا دوی ورته نفل شو بعض علماء دی طرف تلاب دی چی ندا دوی میں فرض شو او اغمان لے چی کرے ناغا نفل شو ای دلیل نیول فادیر دا بوداو شریف یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ ای ذراغل نبی صلی اللہ عنہ و ذراغل نبی علیہ السلام کا مسکیو نزکی ناس کنور کروردن ننسن پنی مسکی کلچ نبی علیہ السلام بمجن رونگر دیدو او دے ناس تو کتو ورطو لکا اسلام ننے روڑے اگوی نا قربان دھوڑے میرے نوی سو جرد چیز صدقل کو سر پموس کی را دھنن نشوی ناوی انی کا چلے تو سی مان نزیلی یزید ابن عامر رضی اللہ عنہ وی ما مسکلو پکور کی او ما گنان کرو چیتا سب گنی مسکلے رضا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ورطوئی جی اذا جئتے لسولاتی کلچ راش مستا فوجدتنا سودکتا خلق فوجدتنا سو خلق دیون درن ورطر مسکوا اگر کتا مسکڑی وین کنت قصلیتا تکل لکنا فیدا آمک کی مزبد نفل شی وحاوی مکتوب آتا بد خرش شی نگوہ بداو شریف تو خودے ویر مستے فرد ویری علماء لکلی اگر حدیث ضعیف تے اگر باب حدیث داغین دیر اولاد ہے اگر ہاں روایت ضعیف ہے ندا دیر مزبد نفل وی اولنے بے فرد وی او قضی باب کی حدیث دے دمیس جن الدیلی رضی اللہ عنہونا دا حدیث دے دون امواتا امام مالک رحم اللہ پر آگلے ویدیر اللہ حدیث صلی اللہ مجلس کیو دا مزد پارا گانشو نبی علیہ السلام ادری دو مزیوں کو واپس راغو حضرت محجب رضی اللہ عنہ کو مجلس کیا تا اللہ حبیب ورطو اتاؤ مجھنو کالتا جو رجل مسلم طول مسلمان سرے گو اگر انہ قربان ماکور کی مسکڑ تا اللہ حبیب ورطو اتاؤ جراشی جماعت تاو تا مسکڑ اقامت شنو خلق سرم مسکوا اگر کتا کڑے گی او یزید ابن عامر رضی اللہ عنہونا قال ابیسا حدیث یزید ابن الاسود حدیث حسن صحیح او یزید ابن عامر اغا حدیث ابو داود شریف کی تیر شوا او کتاس و عبر دل چی ضعفو او با قول بغیر واحد من اهل العلم نے و بهی یقول سفیان سوری و شافی و احمد و ساقو قال با لمانوی دا صل رجل وحده کلچی و سلی زان پا مزوکو یواری ثم ادرک الجماعتا او دد جن مزراغیر کو فینه یعید الصلوات کلها یہ بطول منزون واپس قید جمع سارا اے کفا بامن دے کما جیگر دے اگر کدی نفس نوافر سیدی دی خدا علماء ویدہ سے بکی و اذا صل الرجل والمغرب وحدو کلس مجو کیو سرین ماخام یوازی سم ادرک الجماعتا بے جماعت رو مندو قالوا ندالمان وی فینہو سلیہا دیگر ماہام دا مزم کئی ماہم دجی سرا قدر رکا تنفل ہوئینا ویشفر برکتن او دادری بشفا کی پیورکات امام کی سلام برزن دی ورکر یورکاتو کی واللتی صلی وحدہ یلمکتوبت عندہم آغا چی دی آواز زان لکن مسکر و آغا فرز دی عالمان و پنی آغا نور نفر کل خدری رکاتا نفر لی زبا خان دی کی ورکر و رکات ایمان دی سلام نکسو کی دی سلام نکسو ورکر و کی داد دی علماء و کھول لے امام حنیف رحمت اللہ علیہ وید صبا و نمازگر نوزبا ورسرن نو آپس کئے او ندم آخا زکر صبا و نمازگر نقص نفل نکی گی او در رکات حویفر نشتا در رکات نفل نشتا بعد امام سنت لکو دا باب دا حدیث دا علماء دلیل و بردار آغلن دا سبا غی کرے دار آغلن دا سبا غی کرے ممثل دا تجھے و سریدان لمو جکو او دین افس ورطا جماعت میں لاؤسو نزید نفل کمیت کا تشامل شی امام شافعی امام احمد رحم اللہ کا تنزو اور منزونی کدا خبرہ آم اگرنی امام مالک رحم اللہ کے دماغ خام مز مستثنہ کرے اور امام شافعی امام احمد رحم اللہ نم یو قول بزی غنتے دے اور کشامل شو ندگرے رکات نپس دے ایو رکات ورسرو کی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی چدا نماز پڑھینا و نماز پتن تو مسکیوی او باقی نور منزل کی بڑی ذکر سبا او دمازیگر نفس نفل ممنودی او دمغرب و دری رکات دی و دری رکات نفل مشروع لی دلتا گورو کی باب کی دمز سبا واقعات با احناف سو دلیل نشی دی و ایدان آروا دی ندی و ایدار کتنی کی و حدیث را علید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمان مرکوع چه نبی علیہ السلام فرمائی دی چه کل دکور کی مجھو کو دیاد مجھ را گر کو نوی کہ اللہ الفجر والمغرب پدی کد سباو دم آخان نہیں را گلی دا حدیث موقوفا نمراغلی او مرکوعا نمراغلی او دا مرکوع روایت مدار پا سحیل ابن صالح دے سہیل ابن صالح بانے دے اگر تباز علماء کرام ضعیف ویلی دی آباد اغطا قوی ویلی دی دیمان سے دلیل اغر وایاتم دی کمو کچھ من را غلیدا دما زیگرو دا سباد نوز نفس دا نفلو داو لگاوی چیدی روایاتو تی جواب را غلید دانا غمانی دا روایاتو دا فارا تخصیص کئی داغی دا فارا تخصیص کئی نکدی ترتیب بانی دا حدیث دی علماء ذکر کرے باب ما جاء في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة باب قرآن باب حدیث کی شراغلی دی فبارد جنی کی فیو جماعت کی چکاہی کی اوزند جنی مشہر یو غلطا تو دے جنی مزشو آبارے کی تو دیا دوبارہ دے جنی مزکے دیکن دو لماؤ مذاہب در کا مختلف ذکر ہے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا حَنَّادٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَثٌ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ عَبِي عَرُوبَ عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي عَنْ سُلَيْمَانِ النَّاجِي الْبَصْرِي عَنْ عَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ عَبِي سَعِيدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ قال جاء رجل من راغب وصلي وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا مسكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقع فراغ النبي صلى الله عليه وسلم مسكر فقال فلا حبيبي ايكم يتجر على هذا كم يودي شعب تجارتك ثواب دوغتي بدسرا فقام رجل راپورت شو شرے فسلما ہوں دا حسر مزوکو دوار دا جن مزوکو ندا حدیث امام ترمذی رحمت اللہ لے دا جماعت ثانیہ دا پارا دا دویم جن دا پارو دلیل جوڑ کرے قال امام ترمذی وی پدی باب کی حدیث دے دا بھو ماما دا بھی موسیٰ او دا حکم ابن عمر رضی اللہ عنہم نا حدیث دا ابو ماما امام احمد امام تبرانی جی کرکڑے کہ نبی علیہ السلام یو سڑو کتزان لے مسکولوی علا رجل یتصدق علا حاضا سوکشتا دینا چکد خیراتو گردی و خیراتو کی او دے سرم مجھو کی او سرے راپا سی دے سرم مجھو کو او اللہ حبیبی حاقان جمع دا دو کسان یوزے مجم جمع دا درم نصب رائے کی او حدیث ہے کیا سرے راگا مطرزی اللہ علیہ و نبی سام مسکرہ ناغلوازی مشکل والا حبیب شوق نے جپد و تجارتو کی عدد سرب مجھو کی نصب الرائتو اسنا دیو جیدن دی حدیث سند جید دے تمام بیسا و حدیث دابو سعید رضی اللہ عنہ حدیث حسن دا حدیث کے کم امام ترمذی ذکر کو دا امام احمد و امام داود نے ذکر کرنے او امام ابو داؤد کی سکوت کرے او علامہ منذری تحسین دے ترمذی جی کرتے ہیں او دا خبر برقرار کری ہے امام حاکم دا حدیث ذکر کرے ہوئے صحیح نلا شرط مسلم دا حدیث ابن خزیمہ و ابن حبان کم دے امام نے سنیف و مجمع الزوائد کے رجال ہو رجال صحیح نبار دی عالمان دلیل چې دی وی دی مجمع کوکی وهو قول غیر غیر واحد من اهل العلم باب من علماء قول من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرهم من التابعین قالوا لی لا باس باس نشتا ایسلی القوم باس نزکی اوپن پر جماعتی مجد با جماعت کی قد سلی فی جماعت چه بائی کی دجم نشوے و بیهی اقول احمد و اسحاق آباد امام احمد و اسحاق رحمهم اللہ قولن دے امور آرمان ویلی وقالا خرون من اہل العلم ویلی دینور آرمان نایو یسلن سرادا یوز الجمع سن بیاب نور خلق ترازی زان زان تر مزبتی او با قول دو سبحانی سوری دیر ابن مبارد دیر امام مالک و امام شافعی رحم اللہ یختارو لسولا تا فرادا دی غرقین زان زان اللہ و سلیمان ناجی بسری و دیقارو سلیمان ابن الاسود او ابن متوکل اسمه علی ابن داود بازو علماء داتو ایچی نظام زان لبکئی باتو علماء تو ایچی زان زان لبکئی دا دی دلیل سر ویلوی علیہ السلام دا مدینی دا باز اطراف نراغی دا موز ارادے نو خلق اومن دا چه موز کر نو کور تلاو او بیبیانی را جنکی ایتے بانی دیسرے دی جنی موزو کو دا حدیث تبرانی جی کرکڑے امام حسن وی رجاله سقاتن ندار امام وی کتے جنی موز جائے تو خدا اللہ حضرت دم مسجد ترا کرے اور کسی با صحابہ اکرام ادرے درے کور تلا ابی بیان راجن کی بی بیان راجن کی ودای وی شاک و دم وی شان و شای کسیر رحم اللہ چی پسند دلی کی او راوی دی معاید معاید نی احیاء او دا راوی کی دی علماء کلام کرے دے دغه راوی کې د علماء کرام کلام کړي وي بعض علماء کرام داسې تدبیر کړي دي او دا ډېر مناسبت غونډې لري ائمه فراته وي جمهور وي چې د کوم مسجد د پاره امام او مؤذن مقرر او پدی جناب تی اہل محلی والاو یو ظلم زکو او دا محلی خلق رازو دیا دیا جمع خید دا مکروح دا دا کو بدا سی چی بس ہر تو بوئی جی جنی رسلے جو او کارو جمع اوشوا ندیا بمو دوبارا جان لیتو نا غدرین جو را ابو کو تخل تبیت بمسجد لزم دا خدورا بسوکیو را کرب جمع اوشی دی سارے خلق پر من کی سستی مرازی آبی اتفاقی مرازی بی اتفاقی مرازی البتہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ ویت چر محراب اپریخ و بغیر بازان و اقامت نا بغیر دا تدائی و بولن مزکن و جائز دے و مستعدمی قول دا بل دے البته او بلا خبر بعد جماعت کی محلی وانا نبی بلکی نور دباس مسافر را لے یو جماعت پلا را لے یو بسو لے ادریگی گاری ادریگی جمع فکی تیری جبل لازی ندر اللہ وانا جماعت یا محلی نبغیر بل سو کرا لے ددئی دینگل جماعت کول دا دینگل مکروح نبی باب وا مکروہ نے دی باب کی در صدا نہ سلام سنف رحمت اللہ علیہ ذکر کا باب ما جاء فی فضل العشاء والفجر فی الجماع باب دے فضیان دے فضیلت دے مزدما فتن و دے سبا کی فجما چونکہ دا جا منزون پر تیارتی دی لدے دی سوابن دے زیاد تے و بیہی قال حدثنا محمود بن غیلانا قال حدثنا بشر بن بشنبر بن سوری قال حدثنا سفیان عثمان بن حکیم عن عبد الرحمن بن ابی عمرو عن عبد الرحمن بن ابی عمرو رحمه الله تعالى عن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قال فرمائے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے من شهد العشاء في جماعة سوچرا حاضر شد ما سوتن مستقجم کی کان لہو قیام نصف لیلتن ویبزر پار ثواب دو در دود نمیش پی پوی لکا نمیش پی پوی شوک اللہ لولا ومن صلی اللہ علیہ وآلہ فجر فی جماعتن او چاچی مجھو کو دمنا ستن و دسبا پا جمع کان لہو کتیان لیلتن وی بدد پارت شان دو دری دو دشتی لکتولت پسو قدری دو بعد قدا سم راگو دیدی ویسا جد سبا ادنا ستن مستجمعو کو ندل دمر ثواب ملاو کو لتا طولت پچی سرے یوزو کی ور فرنی میں بل امراو دیکا نیوینی مشکی امر ثواب یوشو اب دی بات کی حدیث دے دے ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا او دا بی غریرہ و دانا سودا امار ابن روبا او دا جندب و دوبا ابن تارو دا بی موسیٰ دا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہم نا ما بیسا و حدیث عثمان رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح وقد روی هذا الحدیث روایت شوی دی حدیث عبد الرحمن ابن ابی عمرنا او دو عثمان نا موقوفا و روی من غیر وجه اور روایت شیر دو گنو طریقو سر دو عثمان نبی اللہ عنہ نمبر کون موقوفا نو مر کون دوارا ثابت تے و به قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا یزید بن هارون قال اخبرنا داود بن ابی هند عن الحسن عن جندب بن سفیان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ حبیب فرمائے من صلی الصبح چاچی مجھو قد سبا فہو فی ذمت اللہ دے دا اللہ پا احد و پامان کے لئے پا دنیا و خیرت کی فلا تغفر اللہ فی ذمتی نتاسو مما توی اللہ سرک و آواد داو ویحفرت الرجل اذا نقضت عهده وزمامه فلا تغفر الله نطاس ما توال نقوی اللہ سر فی ذمتی فواد داغتی ویدنی ما بیسا امام ترمیز رحم اللہ حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى بن كثير ابو غسان العنبري ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكهان عن عبد الله بن اوس الخزاعي رحمه الله عن بريدة الاسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال حديث ما يبشر المشاهين زیر ورط دیتنن کو پاچ دیر دیو راضی فی الظلم پتیرو کن المساجد جماعتن تا پتور تیرو کن گرمی سردی کی مساجد اللذی تیل زیر ورط دیتنور تام یوم القیامات فرنا پورا سر فرود قیامت چلاو دی تیو پورا ورکی پرز قیامت گانی امام دیتا و هذا حدیث غریب من هذا الوجه دا حدیث غریب دی وجن مرفوع وهو صحیح او دا حدیث سید مسند و موقوف اذا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسند او دې نسبت نه کړې شوی نبی کریم عليه الصلاه والسلام تا باب ما جاء في فضل الصف الاول باب دې بیان د فضیلت د صف اول کې چدا اول صف سمرلوی ثواب و اجر دے وبی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا عبدالعزیز بن محمد عن سهیل بن ابی صالح عن ابی رحمه اللہ نبی حریرة رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر صفوف الرجال اولها ورق سفود سروك اولي وشرها قرها ما تارق كرستني دعوة وحضرة زنانا دعوة مزلرات لي نجي كم صف برستوا بزنانا وسرني دي سمرة كردو زنانا وسرسلي دي كي ندا قبرة مقصان نخاليني وخير صفوف النساء او ورق سفود زنانا وكي خير نيني وشروها اولها او ناکار پس سنود زنانو کی اولنے دے اول سب زنانو دے تو شر دے چه سرو کنی دی دا حدیث امام مسلم رحم اللہ ذکر کرنے دے گروہ دے نارینو سبنا دا عموما اول بہتر دی او اخیرنی دی کی شر دی چاہمی سر اپارت رسو رسو را دی او حد دا زنانو سرسونا دی چی دی دا سرو سر منزونا سای نبیا پاکی دا تصویل دی چی اولنی ناکار دی رسنے بہتر دی او طلب زنانو زان تا جدا مشکول و ندادا در جال و غنتی دی او مراد دیئے که در شر نسا مراد دی چه ثواب کم دی اگر تو خبر آمان دی دیئے که در شر مانا اختل مانا ندا چه جن شر دو گنا شد او دې کې د منځم راغل جنو مکا چې ګناګار نه بیا جنې له سره راتلو د شر معنا دا کمواله په ثواب او فضیلت کې وقد وقال وفي في الباب عن جابر بن باب كن جابر رضي الله عنه نم روایت ته او دی ابن عباس او دی ابن عمر او دادو سعید او دو بری او دا عائشی بیوی او دا ارباز ابن ساریا او دا آنس رضی اللہ تعالی عنہم روایت نئی امام عیسیٰ او حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ حدیث حسن صحیح او روایت شیر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نانو کانے استغفرو چلا اللہ حدیث بخن اختار تا اللہ حبیب بخانہ وقتا د سف یول د پار دری کر تا ولسانی مرغا او دین سب د پار یو د دعا کړي ایسا پیوان دا پارے دری دعا گانی پڑی آو تو دویم سب دا پارے یو ذر دعا پڑی نچاچ پناری نو کڑن بنے سب خرونی اونگو راغ دری دعا گانی دا اللہ دا حدیب یو گٹھنے وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم او نبی کریم علیہ السلام فرمائنی لون اللہ سیالنون ما فن دائی که خلق و لکتا ویجی دبان سمر سواب دیو دسف اول کسمر خیر و برکت دی ثم لم یجیدو جابر مند دی الا یستهم والی مگر داشت خسن واجیب دی لکتا هم والی نو خسن دی پیشولی کدی خلق و لدبان گو داول سب سواب پتا وی نو دمر خلق بموجود وی جپاول سب پی جنگ کولی او کبان وی لبی جنگ وی مجابو خیاران ورطوی جی جن مکوی خوز حسن ایو آشو دچا پنن چروت و نداغ بداشی قال و حدثنا بذالت اتحاق ابن موسر انساری و قال حدثنا معلوم و قال حدثنا مالکم عن سمین عن ابی صالح عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلو وحدثنا قتيبة